matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, dinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Isinara na ng mga otoridad ang kahabaan ng National Highway sa Maguindanao na nagdudugtong sa lungsod ng Cotabato at General Santos. Ito ay sa pagpapatuloy ng operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP para tugisin ng ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na nagpaulan ng bala sa isang oil tanker. Ayon kay Maguindanao Provincial Director Superintendent Rodelio Hoxon, inaalam pa ngayon ng mga sundalo at pulis kung may iniwang improvised explosive device sa gilid ng kalsada ang mga bandido. Dagdag pa ni Hoxon, tumagal ang operasyon dahil pinatatamaan ng bala ng sniper ng BIFF ang mga pulis at sundalo. Kaya para maiwasang madamay ang mga motorista, isinara ang National Highway mula sa Sharif Aguac hanggang Gindulangan. Wala pa namang napapaulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Sa ibang balita, makikipag-ugnayan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ibang mga ahensya ng gobyerno upang masugpo ang problema sa mga kolorem na bus at iba pang sasakyan. Kabilang sa mga ahensyang ito ang Department of Transportation and Communications o DOTC, Department of Interior and Local Government o DILG, Land Transportation Office o LTO, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Philippine National Police o PNP. Ayon kay LTFRB Chairman Winston Guinness, ang planong ito ay kaugnay ng marching order mula kay DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya na sugpuin ang mga kolorem na bus. Noong isang linggo ay nagpatupad naman ng ordinansa ang lungsod ng Maynila na nagbabawal sa pagpasok at pagbiyahe ng mga bus kung wala itong nakatalagang terminal sa loob ng lungsod. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Lab Ko ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Lab Ko ang Sports, ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan, magandang hapon mga teammates. Andito na lang po eh sa inyong regular Tuesday programs, ang Lab Ko ang Sports. Ayan, kasama po rin po natin ang ating mga teammates.
Magandang hapon mga teammates. Sorry, ako ulit si teammate Alay.
At ako po si teammate Isa.
Ayan, at andito na po tayo sa napaka-exciting na hapon na ito. No? May mga bago na naman tayong matutuntunan tungkol sa mundo ng palakasan. Right, bago ang lahat, pumunta po muna tayo sa sports update.
Sports para Rica. Sa international news, si Pacquiao versus Rios. Sa unang pagkakataon sa kanyang professional boxing career, papasok si Manny Pacquiao sa isang laban na may dalawang sunod na pagkatalo sa kanyang record at nakatakda niyang harapin si Brandon Rios sa Nobyembre 23 sa Venetian Macau sa Macau, China. Si Rios ay napatunayan na ang sarili bilang isang magaling na puncher at hindi pa masasabi kung tuluyan nang nakarecover si Pacquiao mula sa knockout na kanyang natikman mula sa kamay ni Marquez. Sa kabila nito, tingin ni Pacquiao na si Rios ang tamang kalaban sa puntong ito ng kanyang karir. Kung ilalabas si Pacquiao ang kanyang A-game sa laban, maaari niyang madomina si Rios katulad ng ginawa niya kay Ricky Hatton noong 2009. Iyon ay kung hindi siya hahalik sa lona kung matamaan siya ni Rios na isang malakas na suntok.
Balitang lokal. Ang ating balitang lokal ay tungkol pa rin kay Manny Pacquiao. Pinag-iisipan na ng ating pambansang kamaon na si Congressman Manny Pacquiao kung siya ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas pagkatapos ng kanyang boxing career. Sa isang eksklusibong interview ng Agence France Presse noong Sabado, inihambing ni Pacman ang pagiging presidente sa boxing. Sinabi niya na kung sa boxing, lagi siya nagpaplano at nag-iisip kung paano ba siya magiging isang kampyon, hindi nalalayo dito ang mga pagpaplano na kailangan niya gawin upang makuha ang upuan ng presidente sa Malacanang. Ngunit, nabanggit ni Manny na ang eleksyon ay malayo pa at lahat ng mangyayari ay nasa palad ng Diyos or it's God's will.
Para naman sa balitang UAAP. Sa pagtatapos na unang round ng Season 76 UAAP Men's Basketball Tournament, nangunguna si Terrence Romeo o Terrence Romeo na FEU Tamaraw sa laban para sa titulong MVP o Most Valuable Player. Ayon sa report ni Pong Ducanes, ang UAAP head statistician, nakamit ni Romeo ang 79 statistical points. Hindi nalalayo sa kanyang back-to-back MVP na si Bobby Ray Parks ng NU Bulldogs na sa ngayon ay mayroon namang 76.14 na statistical points. Nasa third place naman ang UE Red Warrior na si Charles Mami. Ngunit kahit na mayroon na siyang 74.83 na puntos, disqualified na siya sa pagkamit ng kahit anong postseason award dahil siya ay natawagan ng suspension para sa kanyang dalawang unsportsmanlike fouls.
Sports Recap!
Ayun nga po, no? So, ang dami-dami nangyayari ngayon. Talaga, tatakbo si Manny bilang presidente ng Pilipinas?
Iba na talaga.
Ano masasabi niyo dun, mga teammates?
Pero hindi pa siya pwede tumakbo ngayon 2016 kasi underage pa siya.
Siguro hindi wow. Lang yun yung problema, pero kanya-kanya namang mga dreams, ganyan.
Siguro sana mag-aral na lang si Manny sa College of Human Kinetics, no? Para mapag-isipan niya yung sports sa Pilipinas. Okay, so ano pa yung comment niyo dun sa mga balita natin? Paano ba nagiging kampyon pa rin si Manny hanggang ngayon.
Siguro sa pagtitraining niya eh, no? Ano ba, ilang taon na siya, ilang talo na na-experience na, pero gusto pa rin niyang lumaban.
Yan yung pambansang kamao talaga, no?
Oo nga eh. So, tingin mo ba nag-ano tong si Pacquiao? Ano ba tinatawag nilang circuit training?
Circuit training. Ayan.
Ano ba? Siguro, lalo, those speed na naman. Hindi ko masyado alam. Alam ko, nasa Baguio siya nagtitraining.
Oo nga eh. Baka circuit dahil, ano ba, pabilog ang Baguio. Okay. So, ayan nga po mga teammates. No? Ito pa rin po si teammate Thor. At ang masayang usapan natin tungkol sa asahapong ito ay tungkol nga sa circuit training. Teammate Isa, sino ba ating guest ngayong hapon to?
Ang guest natin ngayon ay graduate ng cum laude ng sports science dito sa UP Diliman. Last year, siya ang president ng UP powerlifting team at nanalo sila ng tatlong championship. At siya rin ang former president ng UP SOMA or UP Sports Organization and Management Organization na nanalo ng best organization last year. At ngayon ay magtatrabaho na siya bilang physical trainer sa 360 Gym. At ang pangalan niya ay si Yay Manalo.
Ayan.
Yay!
Yay!
Hi.
Hi. Hello, Yay! Kumusta?
Ayos lang. Lang ginagawa.
Ayan, ayos.
Fresh grad.
Oh, fresh grad. Ayan.
Masaya nang may ginagawa for a change. Okay, yes. Sa manood lang sa bahay.
Tama yan. So at least ngayon, ibabahagi mo yung kaalaman tungkol sa circuit training, no? Sa ating mga teammates. And first off, ano yung circuit training?
Circuit training. So basically, ano lang yan, set of exercises na ginagawa continuously. So may dalawa siyang type. So pwedeng time-based, meaning ikaw magsaset either 30 seconds as many reps as you can, or repetitions-based. So for example, pwede kang magset na for each exercise, mga 10 to 15 reps lang yung gagawin mo, and then you move to the next station. Parang ganun. So circuit kasi paulit-ulit lang siya.
So
after nung 10 exercises nyo, you can rest or you can do it again, parang ganun.
Oh, may ano ba 'yun? Pahinga sa bawat ano?
Yung rest mo na doon, yung paglipat mo mismo doon sa from one exercise to another, pero basically sana wala kasi ano siya dapat eh, aerobic in nature, meaning long duration na continuous para makatap tayo ng alternative sources for energy like fat.
So maganda sigurong pampapayat ba to? Yung circuit training na to?
Interesado ako bigla.
Pampapayat, tama ba? Teammate A?
Pwede kang pumayat lalo na kung you're completely sedentary or inactive. Uh-oh. Yung wala talagang ginagawa. Though different case siya kung kunyari power athlete ka or high level yung endurance na training ninyo, kunyari marathon runner. So medyo limited, may onting limitation siya pagdating sa ganun. Pero it can be an in-season na training kasi pwede kang gumawa ng functional training na exercises with it na specific dun sa intensity ng sport mo, parang ganun. So kung basketball, pwede kang mag-set ng interval training, na circuit training, close dun sa basketball, yung work ng madami, tapos pahinga ng onti.
Ideal ba tong circuit training sa kahit anong sport? Or may such sports na ito ang focus? Or ideal naman sa kahit anong...
Pwede siya for most. Pero I don't think na it can benefit much sa in-season training. Yun nga, for power athletes. So for example, you're a competitive na weightlifter. Mm-hmm. Kasi yung specificity of training, magkaiba. For example, sprinting. Throwing. Ang throwing event, usually yung bato mo, mga 1 second lang yun, 2 seconds, di ba? So hindi specific dun yung ano, circuit training. Circuit training kasi, di ba, matagal yun. Mga 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. So, continuous. Pero kung kunyari, medyo in-betweener ka, ganun. Let's say, CrossFit. Ang CrossFit, may factor ng power and strength. Pero at the same time, kailangan mo ng endurance. So it can benefit siguro sa CrossFit. Siyempre, yung endurance na ano, activities. Malaking bagay yun sa akin. And also, magdidepend din yun sa intensity mo mag-workout. Kasi pwede ngang mag-set ka ng time, 30 seconds, mag-exercise ka, pero yung pace mo,
lolligagging ka.
Oo, mga 5 reps, relax. 5 reps lang each ano station. So mahirap naman yung ganun, di ba?
Mo lang sarili mo.
So magva-vary din yun, yung calories you burn in an hour, depende rin kung gaano ka ka-intense mag-workout.
Ayan mga teammates, ang dami natin natutunan, unang segment pa lang, no? So, ang pinaka siguro nagpanting sa ating mga tinga ay yung issue na, ay yung konsepto ng pagpapapayat dito sa circuit training.
So, pwedeng atleta at sedentary.
Atleta or sedentary, pwede sa circuit
training. Pero, kung ano, power athlete ka, so for example sa amin, actually ako ginagawa ko siyang finisher. So, syempre kung off-season, hindi naman pwedeng bumuhat ka pa rin ng mabigat. Tapos yung cardio mo mababa kasi meron tayong tinatawag din na yung GPP, di ba? In general physical preparedness. Okay. Kumbaga yung readiness mo for any activity, okay. Parang ganun. So, syempre, kung off-season, power athletes can do it also.
Okay.
Pwede pala sa lahat.
Pwede sa lahat.
Pero sa tamang yung panahon.
Tamang panahon, tsaka yung dominance lang nung season mo.
Alright. So, yan mga teammates, kung meron po kayong mga katanungan, naging sobrang malaman po at maluto na ating diskusyon, no? So, maaari po kayong tumawag dito sa 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. Ayan po, handa po ang ating teammate, si teammate Jay na sumagot sa inyong mga katanungan. Ayan po, ang oras ay 16 na minuto makalipas, sorry, ang alas 5 ng hapon, DZUP 1602, ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pindig.
Daloy at himig.
Dangal at patimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Labgong Sports, ang talakayang pampalakasan para bulahan.
Ayan mga teammates, tayo po ay muling nagbabalik dito sa Labcom Sports. Ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa circuit training. At kayo na nga po ay nabanggit ang tungkol sa konsepto ng pagpapapayat ng circuit training na ito. Okay?
So, ano?
Matanong lang. Teammate, ako ay may tanong, no? So, nasabi mo kanina pagpapapayat. So, paano ba yung structure ng, do you have classes ba to? Or
Hindi. Actually, you can do it on your own. Basta, alam mo syempre yung progression mo. Paano ka magsiset ng exercise. So, kung kunyari, functional yung gusto mo, pwede mong paghiwalayin. So, may push-pull, squat, lunge, and twist. Yun lang naman yung basic movements eh. So, kailangan mo lang silang i-distribute ng maayos. Yan, para hindi ka masyadong ma-overtrain.
Ang ano, para sa mga hindi atleta, ano ba, dapat ba machine ang ginagamit natin? Freeway? Ano bang, ano ba?
Pwede rin namang machine kasi ang, kumbaga, ang benefits kung sa machine ka, fixed na yung movement. So, kung kung wala ka masyadong stability, tapos kaka-start mo lang, syempre, mas madaling tumulak sa machine. Pero, syempre, mahirap na mag-stay ng puro machine lang kasi hindi mo ginagamit yung muscles mo to stabilize yung body mo when you're standing, di ba? Or when you're sitting, tapos, kunyari, nag-overhead na press ka. Mm-hmm. So, you can mix kung gusto nyo machine. Kung may machine kayo, okay lang. Pero, sa akin kasi, mas gusto ko na free weight.
Yun nga ba? Kasi, nung mga, nung aktibo pa ako.
Kalakasan.
Ano? Pag nag-gym kasi ako, nakikita ko yung mga, halata namang, let's say, mga beginner, nag-ano agad, nag-machine. So, minsan nakapagtaka kung ideal ba na dun mag-start. Yun nga. So, kaya,
ideal na mag-start na pagandahin mo muna yung stability mo.
So, free weight.
So, free weight. Pwede ring machine kung absolute strength yung gusto mong habulin.
Okay.
Pero kung stability, kasi mahirap magbumuhat ng mas mabigat or mas madami kung wala kang stability.
Tama.
Kasi sabihin natin, yung kunyari sa squat, yung quads mo kaya magbuhat ng 100 kilos, pero yung lower back mo kaya lang mag-support ng mga 70. So, syempre, hanggang 70 ka lang. So, kailangan mong pagandahin muna yung stability mo.
Okay.
Pero hindi ba delikado pag free weights yung ginagamit? Baka mabagsakan or kasi hindi siya nakakabit, di ba?
Syempre, mag-start muna tayo ng magaan. So, safety first. Bago ka bumuhat ng mabigat. So, bubuhat ka lang ng mabigat pag ready ka na. So, wag tayong, pagpapasok tayo yung gym, kunyari si Pacquiao, pinag-usapan kanina, hindi mo siya pumasok sa gym na champion na siya agad paglabas eh. So, syempre, lahat tayo,
naupakan din siya muna, diba?
Mabubugbog tayo sa simula. Kailangan natin mag-start from scratch para safe din tayo. Again, kung safety yung pinag-uusapan, tas medyo takot sila na mag-free weight na squat, pwede rin mag-machine.
Okay.
So, mas safe actually yung machine, pero yun nga, hindi niya dinidevelop yung core muscles to stabilize the body habang nag-work eh. So, pros and cons lang. Kailangan mo lang i-weigh.
Yay, ano bang ultimate goal pag binigyan ka, let's say, ng coach mo ng circuit training program? Ano ang gustong ma-achieve?
Aerobic, more on aerobic activity talaga yun eh. Kaysa sa anaerobic.
Resistance? Ano ba yung...
Kung depende rin yun, again, depende sa purpose mo. So kung kunyari ang habol mo mas tumaas yung endurance, so syempre mas marami yung repetitions, mas magaan. Pero kung gusto mo na yung heart mo mas ma-elevate yung heartbeat, di ba, mas mataas yung metabolism mo, kailangan medyo mas mabigat ng onte. So depende talaga yun sa kailangan nyo for the season, ganun. Depende sa klase ng tao kung ano yung gusto niya. So wala talagang ang conditioning kasi hindi yan black and white or hindi siya absolute na science. So kailangan mo mag-adapt.
Oo,
kailangan mo mag-adapt depende dun sa yung kung sino hinahawakan mo.
Exactly. So kunwari sa bahay natin, ano bang marerekomenda mong pwedeng gawing circuit program ng ating
madali lang yun, puro kahit body weight lang. So, di ba, may push-pull, di ba, meron tayong push-pull,
okay.
Squat, lunge, and twist. So, sabihin natin, sa bahay ninyo, meron naman kayong dumbbells,
okay.
Kahit mga 2 pounds lang.
Paano pag wala?
Kung wala, purely tubig. Body
lalagyan
weight
ng tubig.
1.5 liters.
Pwede electric fan, ganun. Pero, again, hindi siya safe. Yun lang. Yun lang, hindi siya safe. Pwede, pero hindi siya safe. So, kung safety ang habol natin, body weight na lang.
Effective naman ang body weight.
Oh, naman. Oh, okay. So, siyempre, kung yung sport mo, hindi naman talaga kailangan ng loading or endurance. Magandang mabubuhat mo yung sarili mong katawan kahit gano'n pa kalayo, di ba? Kahit gano'n karami.
Okay.
So, kung sa bahay lang, pwede mong gawin. Push-up, pull-up, squat, lunge, tapos kahit V-ups. Diba? Or mountain climbers. So, pwede na yan. Kahit paulit-ulit na lang yan. Depende na lang kung, yun nga, kung timing hinahabol mo or yung reps.
Okay.
Sige, pag sinabi natin kanina, aerobic, si circuit training, meron pa tayong golden standard na kunwari, it becomes a circuit training kung meron kang na dalawa or tatlong sets of exercises na circuit na ba siya?
Ang circuit para sa, lang, sa Bakley, yung essentials of strength. Ano ka-play title nun? Yung sa CHK kasi na-book yun, di ba? Ano yung title ng essentials of strength and conditioning si Kai Bakley? Minimum of 10.
10 exercises.
Minimum.
Ay, hindi ako sure kung minimum, pero 10 yung sinabi nun. So, since backed up by research naman yun, susundan natin yun.
So, para po sa kaalaman natin mga teammates, no, may iba't ibang klase ng training program. So, ang circuit training ay isa lamang po dun sa mga circuit sa mga training programs na yun. At ang karakteristik niya nga, kailangan merong 10 daw.
Or basta set or more, of exercises. Yeah, hindi naman 2. Ay, hindi, ganito na lang. Sabi mong 2 exercises na magkasunod. More on...
Ay, sabi.
Hello?
Ayan.
More pag... Naririnig ba?
Yan, okay na, okay na.
So, kung sinabi mo kasing 2, ano siya eh? Superset?
Superset.
Pag 3, tas same muscle group, giant set?
Giant set. Yan na, mga teammates, may mga bago tayo natututunan.
Hindi ko maalala,
dalawa.
Hindi ko maalala ngayon yung iba, pero pag marami na, yung pinakamarami, yun ay circuit.
Okay.
So, actually, bodybuilding na terms, nag-start yun, if hindi ako nagkakamali, bodybuilding na terms kasi yun.
Doon nagsimula bilang powerlifter nga po itong si teammate Ye, no? Ayun, so walang rest between. Crucial ba yun para masabing circuit training siya?
Kailangan continuous siya kasi kung gumawa ka ng rest in between, hindi na siya circuit, nagiging interval training siya.
Iba na naman
yun. Ano naman po yung interval training?
So interval training, continuous na work.
Okay.
So high intensity na work, tas magre-rest kayo. So depende sa purpose mo yun. So kung more on endurance, parang 1:1 or less, yung work to rest ratio. So kung naging 3:1, yun, sobrang lupit na no, kasi parang 60 seconds, tumatakbo lang, tapos 20 seconds yung pahinga mo. So magbo-border siya sa endurance. More on ano to, energy systems na to, okay. Not necessarily dun sa type ng muscle na nare-recruit. So pag strength, habang bumibigat, siyempre, kailangan tagal lang may rest. Kasi yung quality nung magagawa mo, hindi enough. Kasi it takes time for yung anaerobic sources na energy to recover, like yung creatine.
Creatine, mga teammates, masyadong malalim yung ating diskusyon.
So, creatine, pero para lang alam ng lahat, di ba? Aware sila sa fitness nila.
So, para lang klaro, ang circuit training, yun nga, tuloy-tuloy. Ideally,
marami.
Onti lang ang rest, kung pwede
onti
wala.
Onti lang yung rest, kung pwede
so,
wala.
So, ano to, yung repetitions mo, madami na light, tama ba? Or
yun
ikaw
nga,
bahala?
So, choice mo kung sobrang dami na light.
Or mabigat na onti.
O mabigat na
onti.
Yun,
mga teammates, may choices na.
Again, depende nga sa season ninyo, kung ano yung goals ninyo, objectives ninyo ng time na yun.
Ayan, no? So, ano yung pinaka-ideal na length or duration ng buong circuit training program mo para umabot tayo dun sa phase ng fat burning?
Ayan. At least mga 30 minutes. Kasi, actually, yung start ng program, may factor na siya ng aerobic eh. Ang nag-iiba lang yung dominance. So, habang tumatagal, nalimutan ko kasi yung timetable, something like 1 to 5 seconds, tas 1 to 30 seconds, 1 to 60 seconds. Nag-shift yung energy system from from not using oxygen to using oxygen. So,
anaerobic
to aerobic. So, para umabot tayo dun sa fat burning na stage, mga at least 30 minutes. So, pwede nyo naman gawin kahit 20 minutes na work, tapos pahinga ka kahit mga 1 minute. Yan, 2 minutes. Tapos bago ako mag-start ng second round mo, di ba?
So, ibig sabihin ba, teammate, Jay, hindi tayo nakapagsunog ng taba pag nag-workout ka ng less than 30 minutes?
Pwede. Pwede pa rin. Lalo na kung kunyari, galing ka sa wala. usually kasi yung mga may iksi na set of exercises pero mabigat naman mas pinapataas nila yung metabolism mo pa rin. So in a way, mag-burn ka pa rin ng fat at rest. Not necessarily during na ginagawa mo siya.
So alin yung mas maganda?
Siyempre, mas maganda kung parehas meron ka. Kasi isipin mo, habang nag-workout ka, you burn the energy. Tapos pag nakuwi ka na sa bahay, kumakain kang McDo.
Nag-burn ka pa din.
Pwede pala yun.
Mas maganda siyempre yung parehas.
Ayan mga teammates, ang dami natin natututunan tungkol sa pagpapapayat at tungkol sa circuit training. So ayan, tayo po ay magbabalik pa sa mas maraming diskusyon tungkol sa circuit training. Ayan po, kung kayo po ay may katanungan, huwag po mag-atubing tumawag sa 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. Okay. Time check! Ang oras ay 29 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Ready to experience a new kind of high. Puta na sa Hysteria, ang kick-off party na gaganapin sa The Sky Deck, 5th floor Barrington Place ngayong August 2 mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Mag-rock and roll kasama ang mga amateur bands sa Acoustic Jam Engineering. Panoorin naman ang aspiring models na rumampa sa fashion show. Non-stop entertainment at free-flowing drinks ang naghihintay sa inyo. Para sa tickets, takbo na sa UP Engineering Society Tambayan. Ang event na ito ay hatid sa inyo ng UP Engineering Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2... Pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos, pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Ayan po mga teammates, nagbabalik po pa rin ang inyong paboritong programa sa Tuesday Afternoon at Love Comes Sports. At ito pa rin po ang inyong teammate Thor. Kasama pa rin po si teammate
Alay
at teammate Isa.
At kasama pa rin po natin ating guest, si teammate Yay.
Ayan po.
So ngayon po, bago po tayo dumako ulit sa ating diskusyon, ay magkaroon naman tayo ng isang team update mula sa isang team na gumagamit ng aerobic din na part ng training nila, ang badminton team.
Hoy, alam nyo ba na ang University of the Philippines Men's and Women's Badminton Team ang naghahawak ng titulo para sa pinakamaraming magkasunod na championship sa UAAP Badminton? Nanalo ang men's team ng gold ng 4 na sunod-sunod na taon simula 1997 hanggang 2001, at ang women's team naman ay nagtagumpay ng 6 na sunod-sunod na beses mula 1995 hanggang 2001.
Ngayon na nagsimula na ang UAAP season, todo na ang pag-iensayo ng UP badminton team para sa kanilang mga palapit na laban. Talaga namang kahanga-hanga ang sipag at determinasyon ng mga atleta. Maniwala ba kayo na nagagawa nilang mag-training ng 2 hanggang 4 na oras kada araw sa isang linggo? Wow.
Okay, so bilang miyembro ng UP women's badminton team, iniimbita ko po kayong lahat na manood sa aming mga laro. Magsisimula na po ang tournament ngayong Agosto at magaganap ito sa Rizal Memorial Sports Complex. Madali lang makapunta dito, Dahil walking distance lang po ito galing sa MRT Taft Station.
Ay, promotion para yan.
Magiging malaking tulong po kayo sa team namin magiging malaking tulong po ang inyong suporta sa team namin. Kaya i-cheer nyo po kami, UP Fight!
Yeah, UP Fight! Yeah. Ayun, so si teammate, ano nga po ni Isha, ay member po ng ating badminton team, supporta. Sana naman makamit nyo ulit yung 4-peat or 6-peat na championship.
Parang, parang ikaw yung naka-pressure sa sarili.
Okay. Parang pinakalada ka nyo ba, kailangan ko i-pressure sa sarili ko ngayon.
Kailangan ko ulitin yung 4-peat.
Gumamit kaya sila, no? Circuit training nung kapanahunan nila.
Parang nagamit po namin yun.
Grabe yung sure sa badminton, diba?
Sobra. Kaya ngayon na ba nauso to? Yung circuit training as a
matagal,
concept?
Matagal na siyang in the air. Pero, hindi, medyo recently lang talaga siya yung parang binigyan ng...
Nakilala
talaga eh. Pero, pretty sure, mga bodybuilders before, ginagawa na yun
siguro,
matagal na.
Siguro, lalo na ngayon na nauso na yung mga sports awareness. So, yung mga dance fitness, siguro, kaya yung mga, yun nga, CrossFit. Yeah.
Medyo into fitness na talaga ang ating mga kababae, ang mga teammates ngayon. So, mixisa ka tayo yung mga konsepto na to, ng circuit training, CrossFit,
Zumba.
Zumba. At diba? Related nga po dyan, inaanyahan ko rin po ay sumali po sa ating community recreation program dito sa College of Human Kinetics, no? So, marami po kami iba't ibang programa at pwede niyo pong bisitahin ang CHK website para po sa iba't ibang klase ng fitness programs na pwede niyo salihan. So, mayroon Zumba, may Pilates, may yoga, kung ano pa.
Kailangan ko yung Pilates, di ako flexible.
Ayun, mag-enroll ka na, teammate Alay.
Okay,
balik tayo sa ating usapang circuit training. Ayun, no? So, kayo na nga nasabi natin na safe at maraming pwedeng magawa itong si circuit training para sa ating mga normal na mga aktibong mamamayan at para naman sa ating mga atleta. Now, let's talk about circuit training across ages naman.
No?
So, sino ba yung mga dapat among ages, no? So, mas okay ba to sa kabataan, sa mga adolescents, or sa mga medyo adult, or sa mga medyo matatanda?
Actually, dapat hindi natin siya nire-restrict talaga sa isang age group lang. So, syempre, kung mas may edad na tayo, di ba? Mas maganda syempre kung mas madami kang ganun kasi syempre as we grow older bumababa yung fitness level natin
paano yung mga nagrereklamong may edad na yun nga may edad na sila kaya hindi na nila kayang yung diba, yeah. Siya, tuloy paano yung mga ganun
again so kailangan mong mag-adjust dun sa client mo so kahit nung college ako parang dun ko na natutunan yun na lahat ng tao iba-iba. So, depende sa tao kailangan mong mag-adjust.
Pero beneficial talaga 'to sa mga let's say mga seniors.
Lalo na sa mas may edad na. Syempre ngayon mas 'di ba marami na yung stroke na heart attack. So, marami kasing yung illness related na deaths ngayon So, it's a way to prevent 'di ba yung mga diabetes ganyan.
Tama.
As with any other fitness programs, no? So isa nga po si circuit training na pwede nating maging alternatibo pamamaraan para mamuhay ng fit and well. Ayan, so teammate EA naman, bilang ikaw ay nagtatrabaho na ngayon, no? Ano naman yung tips mo para sa mga normal na mamamayan, na kagaya namin, mga normal na mga housewives or whatever. Paano sila magde-design ng sarili nilang training program?
Ano bang okay na ideal beginner?
Mag-design. Na, for general population.
General.
Syempre, mas maganda. Lalo na kung limited yung time mo. Mag-whole body ka na. Unless, pwede kang pumunta sa gym everyday. Saka kung mag-split ng upper body, lower body, push-pull, yun naka-specify talaga kung alin. Pero kung sabihin natin once or twice a week ka lang. Sulitin mo na yung, 'di ba? Yung gagawin mo, mag whole body ka na. So again, gaya ng sinabi ko kanina, meron namang 5 basic movements na you can do. So may push, pull, squat, lunge, twist. Lalo na kung naka-free weight ka, hindi mo masyadong iisipin ano ba pwede mong gawin sa core kasi core, basically yung buong trunk tsaka yung hips. Uh-oh. Yun yung core mo eh, pang stabilize. Kasi kung nakatayo ka naman, gagamitin mo siya. Yeah. So, yun din yung isang, again, yung disadvantage ng machine. Yung machine kasi nakaupo ka eh. Eh, tayo, nakaupo na, ngayon, nakaupo tayo ngayon. So, whole day halos nakaupo tayo. Kung, diba, pa-Facebook ka. Hindi ka naman nakatayo, ako nagpa-Facebook, diba? So, yun, mas maganda kung nakatayo ka. Pala yun.
Ah, okay.
Effects ng core strength, ay, effects ng squat training on core strength. So, sa thesis ko kasi, mas effective ang standing exercise kaysa sa lying exercise for the core. Pero
talaga?
Mas maganda ang walking exercise kaysa sa standing exercise. Wow. So, sabihin natin yung mga strongman events, yung mga may kinakarga na suitcase, yung yoke, ganun, habang naglalakad, tapos mabigat. So, mas mataas yung activation ng trunk natin doon as compared sa standing. Yung kunyari, naka-squat ka lang, nagde-deadlift.
Talaga?
Pero mas malaki ang standing exercise, yung benefits niya kaysa sa yung normal na crunches lang, ganyan, Superman planks.
Wow, so, malaking...
So, standing, standing versus sitting down, versus lying, better si standing. Mm. Standing versus walking, better si walking.
Better yung walking.
Alright, that's a good tip, guys.
Oo nga, ako ngayon ko nang
akala ko, sit-ups lang talaga yung pwede.
Oo nga, taga-teammate, Yay. Anong ano, kung ganun...
Ay, ito, ano pala, kung kunyari, ang habol
mo yung... Ay, yung bike natin. Yan.
Kung ang habol mo yung definition, yan, yung cuts, hindi mo talaga madi-develop yun ng kaka-squat lang. Kailangan mo talaga mag-crunches kung bodybuilder ka.
Ah, okay, okay.
Pero kung yung strength itself, yun nga, okay, yung standing is greater than lying, walking is greater than standing.
Kumbaga, pampapogi lang pala yung
sit-ups. Oo, pampapogi.
Talaga?
Pero kung functional or for general fitness, di ba, doon na tayo sa walking. Kasi yun yung ginagawa natin every day.
Okay.
So kung alin yung mas ginagawa natin sa normal na pamumuhay, kung ilalagay mo si exercise doon, magiging better
kailangan,
siya.
Kailangan medyo dikit doon sa everyday na movements nga natin.
So yan yung ibig natin sabihin pag sinabi ito, functional?
Functional, so kung paano tayo magtrabaho everyday, yung basic functional movements, yun nga yung mga sinabi ko. Also, nag-iiba rin pala yun sa, depende kung anong libro ka magbabasa.
Ayun
so,
lang.
So, alam ko, meron ding nagsasabi na yung books na ang yung functional depende sa dominance ng gagamitin. So may hip dominant, may knee dominant, di ba, na exercise, may pushing na dominant, yung mga ganun. So basically pare-parehas lang naman sila, push pull, squat, lunge and twist. So kung gagawa ka ng sarili mong program, paikutin mo na lang yung exercise mo doon. So magbigay ka, mag-alat ka kahit mga 2 exercises each.
Yeah.
I-set mo 30 seconds each or 40 seconds each. So, ikaw na bahala. So, do as many reps as you can. Ganun lang.
Yun, so pag nasa bahay, no, edi ano magiging basic tools mo para makapagkanda ka ng circuit training ng sarili mo lang? So, okay na ba na may stopwatch ka? At
pwedeng kahit nga walang stopwatch. Tignan mo lang yun eh.
Yung wall clock.
Kailangan mo lang, di ba, constant lang siyang tignan eh. Again, pwede ring body weight mo lang. Hindi mo kailangan masyadong equipment, lalo na kung very limited talaga sa'yo na pumunta sa gym, ganyan, lumabas. So, kung busy ka magtrabaho, ganyan, di ba? So, doing something is better than nothing.
Exactly.
Tama. Nako, narinig niya yan, mga teammate.
And mga teammates, wala na kayong kawala. Wala na kayong excuse para hindi mag-workout kasi ang kailangan lamang ay
sarili.
Yung sarili
at
nyo.
At ang iyong willpower, syempre.
So, ay, oo, kasi lalo na kung ikaw mag-isa, medyo matagal siya eh.
Yeah.
Oo nga eh.
So, medyo, minsan nakakatamad siya kung ikaw lang mag-isa. So, nasa sarili mo na yun kung gusto mo lumakas.
So, mas okay ba? Yeah.
Yay, kanina kasi na-mention mo, kunwari, walang oras, isa o dalawang beses sa isang linggo lang gagawin. Effective naman yun, kahit dalawang beses lang sa isang linggo.
Again, from nag-iba siya from person to person. So, kung high level na yung endurance activity, so, kunyari, kayong dalawa, si teammate Isa and Alay, di ba, na nanggaling sa mataas na level of fitness, medyo hindi na siya...
Taas na pala ng level na.
Naman, flattered naman ako sa'yo.
Hindi na siya masyadong magiging effective sa inyo kasi sanay na kayo ng four times a week. Pero kung wala ka talagang ginagawa, nakakapagod yun. Pero sana at least twice. Kasi according, again, kay Bakley, pag nasi-stimulate yung body natin twice a week, yung per body group pala, mas nag-elicit siya ng growth. So, yung hormones natin.
Okay.
May kinalaman siya sa hormones, ganyan yung growth natin.
So, on twice a week, pwede na mm-hmm. sa mga sedentary.
Mm-hmm. Enough na.
Magkaiba ba yung aktibo na, yun nga, sabi mo, si Teammate Isa, aktibo. So, dapat, let's say, 4 times a week, di ba? Eh, ano kasi, yung mga tulad ko na tumigil. Okay. So, na-decondition.
Meron naman tayo yung maintaining. Yun? Pwede namang maintaining.
Ah, so may iba rin yun.
Mm, so, mahirap talagang, wala talagang isang tamang sagot.
Oh.
Marami kang pwedeng gawin.
Okay.
So, yun, kung may factor ka naman at kung pwede ka naman, may time ka naman, gawin mo na lang ng as often as you can.
Okay.
So, hindi kailangan as intense as before. Kailangan lang ma-maintain mo yun. So, for example, ako, na-injure kasi ako eh.
Oh.
So, ang tagal kong nawala, pero hindi naman masyadong bumaba yung fitness ko. Mm. Kasi, may ginagawa pa rin ako.
Okay.
Dati, 5 times a week ako nagtitrain eh. Tapos, mga 3 buwan, twice lang.
So, nangyari sa akin yan, kaya ako tinanong.
So,
sa injury, no?
Mas mabilis kang makaka-recover pa rin from injury kung nagme-maintain ka pa rin.
Okay.
Wow, so ang dami natin natutunan ngayon. Sana ay mag-sync in po yan sa ating lahat mga teammates no, nang sa ngayon ay magamit natin sa ating normal na pamumuhay. So ayun po, kung may katanungan po kayo ulit, papunta na po tayo sa huling segment natin. So pwede po kayong tumawag dito sa 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. Ayan po ang all out time check. Oras ay 45 minuto makaraan ang alas 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bulahan!
Ayan mga teammates, tayo po ay muli nagbabalik dito na po sa huling segment, no? Ang dami natin natututunan at sayang isang oras na talaga binigay sa atin. Okay.
Sayang.
So ngayon ay dumako naman po tayo sa ating mga fitness tips para po sa inyo mga teammates.
Yan. Alam niyo ba na maaari pa lang makapagpapayat ang simpleng pag-inom ng tubig bago kumain?
Oh?
Ba't di ko ginagawa yan?
Ito, ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng mga German scientists, maaaring bumilis ng 30% ang metabolic rate ng isang tao pagkatapos uminom ng isang bote or 500 ml na tubig. Bumibilis ang metabolism at nagbo-burn tayo ng extra calories dahil nagtatrabaho ng ang katawan natin upang iangat ang temperatura ng tubig mula sa room temperature hanggang sa 37 degrees Celsius. Ang pangyayari na ito ay tinatawag nilang thermogenic effect of water.
Mayroon din sa isang study na nakakapayat talaga ang pag-inom bago kumain dahil ang isa o dalawang basong tubig ay magdadala ng pakiramdam ng pagkabusog. At dahil dito, natural na mababawasan na lang ang dami ng ating pagkakain. Kaya sa mga gustong magpapayat o magbawas ng timbang, subukan nyo na. Uminom lang ng tubig bago kumain. Sobrang simple lang, pero baka ito pala ang solusyon sa inyong mga weight loss problems.
Ayan, ayos yun ah.
Simple lang eh, no?
Wait, pwede ba akong magdagdag dyan?
Sige,
sinabi nyo?
Go lang.
Yung mami ko as in nutritionist.
So
kung gusto nyo magpapayat, may kinalaan sa diet, pwede kayo magpunta sa mga...
Yan ang segue.
Siya lang yung nutritionist sa UP Health Service.
Tapos
pagka kami, kasi yung iba kong kapatid, medyo overweight dati. So, ang ginagawa niya, instead na tubig, gulay.
Alright, so...
Gulay yung binibigay.
Ayan po, no? So, ang dami natin natututunan ngayon tungkol sa pagpapayat. Ayan po. At ngayon po, in-entertain po natin ating mga studio audience sila. Yung ating mga teammates over the radio. So, I have a question here from Jules. Mula po siya sa UP SERP.
Okay.
Ano ang kanyang katanungan? Hello?
Hello?
Yes, hey, Jules. Good afternoon.
Hi, sir. Good afternoon, sir. Oo, yeah. Nakikinig ako, sir, sa
well, station niyo po ngayon. Thank you for listening. Okay.
Sir, tanong ko lang, nag-work po ako full-time.
Alright.
Tumatakbo ko twice a week. Pero anong pinaka-effective na para maintain yung liitan siya?
Sorry, medyo putol-putol pa ulit yan. Ano yung pinaka-effective na? Sorry, ano yan? Sorry, nawawala yung signal dito sa studio.
Hello?
Yeah. Ano yun, Sir Jules? Ano yung tanong natin? Twice kayo tumatakbo?
Hello?
Yeah?
Sir, nasa underpass ako, sir. Baka medyo malabo yung frequency.
Haba na natutover ka pala ngayon. Okay, so twice a week ka nagja-jog and then ang tanong mo ay, ano yung effective na?
Hello?
Hello?
Ayun. So, ano siguro yung effect? Ano bang tanong niya? Ano yung epektibong pampapayat daw?
Yes.
So, twice a week siyang tumatakbo.
Pero, yes sir, ano pong effective term?
Na pampaliit ng tiyan.
Yes, opo.
Okay, so ano ba?
So, kung gusto mong magpaliit ng tiyan, yung unang-una mong hindi dapat ginagawa, nagka-crunches, nagsisit-ups, kasi basically, di ba, yun yung parang tingin ng tao eh. Kung gusto nyo talagang magpapayat, again, you can do something aerobic or yung continuous. So, yun, nag-jog naman kayo, di ba? Pwede kayo mag-jog, mga...
Hello, yes, hello, sir, hello.
Yeah.
Sorry, hello.
Hello?
Okay. Yes. Can I go ahead, sir?
Okay. So, again, Sir Jules, no, wala pong spot reduction na tinatawag. Hindi natin pwedeng sabihin na, tiyan lang yung gusto kong paliitin. So, kasi hindi natin pwedeng diktahan yung katawan natin na, tiyan, ikaw na yung pwedeng lumayin. Yung iba, hindi pwede. So, usually po niyan, kung gusto po natin magpapayat, ayan, tama po, bagay na bagay po sa inyo yung ating programa ngayong circuit training. Mm. Kasi aerobic in nature po. But again, hindi lang po si circuit training, but also the rest of other circuit or other aerobic exercises.
At saka may factor din po kasi yung diet eh. So, syempre, kahit mag-exercise tayo every day, mga isang oras, kung yung kinakain nyo, mas malaki dun sa energy na nabuburn ninyo, tataba pa rin po tayo. Opo. So, kailangan talaga may halong ano pa rin po yun, reducing na diet.
So, it's parang energy in should be lesser than energy out. Mm-hmm. Kaya mas mataas pa rin si energy out mo. So, yung paggalaw, mas madami kaysa sa pagnguya na pagkain.
Pero, ayan, okay.
Okay,
sir, salamat po.
Alright, salamat po sa pagdawag, Sir Jules.
Salamat po.
Aba, first time natin magkaroon ng ano,
medyo na-flatter ako
doon. Telephone
call. Salamat, Sir Jules.
So, ayun po, pwede pa rin po itumawag sa 8 minutong nalalabi para sa programang ito. At ayan po, balik po tayo sa ating usapang circuit training. Okay, so teammate TA, punta naman tayo sa usapang injury.
Oo, kasi nga, yun nga, napag-uusapan natin na epektibo talagang, yun nga, magpapayat at magpalakas yung circuit training. Pero sa mga taong na-excite, ano bang mga precautions or yung
mga hindi dapat
oo, gawin.
Okay, so again, yung parang sinabi natin nung sa first segment no ano, kung nagsustart ka pala, huwag tayo masyadong ajit. So, i-face natin, kailangan gumawa tayo ng maayos na progression na sinusunod natin.
Tama,
pwedeng every week, every 2 weeks. No, so mag-start muna tayo ng kung mag-start ka lang talaga as in from nothing. Kailangan pataasin niyo muna yung stability ninyo para mas madali sa inyo na bumuhat ng mas mabigat or bumuhat ng mas madami.
Oo, kasi may maraming taong akala nila madali lang. Mm. So sa simula pa lang, ang bigat na ng load. Mm. Hindi mo alam kung nagpapasikat. Oh, 'di ba? So yun nga, start sa low.
Kung yun din, kung nasa gym naman kayo and kulang, kunyari, kulang pa yung mobility ninyo kung gumawa ng normal na squat.
Yeah.
So, pwede kang gumamit muna ng machines para hindi ka ma-accident. So, pwede kang mag-leg raises, di ba? Leg press. Ayan.
So, may konsepto nga kung dapat, sana gusto i-share sa ating mga teammates, no? Yung konsepto ng pag-underachieve, no? Mm. Ano yung underachieve? Versus yung overachieve, parang kasi ngayon, ngayon may plano talaga ako magpapayat or whatever. So magbubuhat or magpo-push up ako ng 50 times.
Okay.
Tapos at the end, ang pinakaayaw kasi nating mangyari is parang masaktan ka kasi shucks, hindi ko nagawa yung goal ko. So mas okay po na mag-set tayo ng mag-underachieve tayo. So instead na 50 na medyo imposible, magsabi ka kahit ngayong araw na to, sabihin mo 10.
Kumbaga realistic goals.
Realistic, or mas okay nga na mas babaano pa sa realistic para ang gusto natin ma-elicit na pakiramdam pagkatapos ay achievement ako or successful ako.
Uh-oh.
So next time, ay kaya ko pala ng 10. Mm-hmm. Kahit 10 ka lang mag-start. Bukas, mag-15 na ako.
At saka, ako kasi nung college ako, natutunan ko na yun na wag tayong magte-train para magpagwapo.
Exactly.
Mag-train tayo para magpalakas. So, kahit sa team din namin, parang yun yung binigay ko na atmosphere nung ako yung nagpapatrain sa kanila. Mm-hmm. Kasi, usually, di ba, pag pupunta sa weights room, ako gusto kong magpalaki.
Yeah.
So, ang hirap naman nun kasi, syempre, kada tao, iba-iba yung adaptation sa stress. So, ang sinasabi ko na lang, kahit nung ngayong magtatrabaho na ako, unahin nyo yung magpalakas. Kasi yung itsura ng katawan nyo, susunod na yun.
Tama.
Kung sabihin natin, tumaas yung endurance mo, sigurado, yung katawan mo, susunod, hindi ka pwedeng maging mataba forever kung mataas na yung endurance mo.
Wow. Diba? At ayan nga po, ito yung magandang tandaan, na, lalo na po ng mga nag-gym, Diyos ko, isang kunwari, dahil pogi pag may biceps, malaki yung kama, or
pero chicken legs.
Pero hindi ko alam pa.
Pero daming ganyan. Mabagbalanse.
Johnny Bravo.
Mga viewer. Mga listener.
Mga listeners. Dapat pantay. Kung ano nangyari sa harap, gano'n po nangyari sa likod.
Mm-hmm.
Gano'n man kung ano nangyari sa taas, sana gano'n po nangyari sa baba.
Mm-hmm. So balance.
Teammate, may tanong pala ako. Kunwari, nag-circuit training ka ng... Ano ba? Usually, pag nag-circuit 2 months, 3 or...
Nasa sa'yo yun. So, depende.
Normally, depende din yun.
Depende talaga yun sa'yo. So, yun nga, kung kunyari kami, in-season kami, hindi talaga kami nagaganon. Kung off-season,
ilang
ako, isang cycle lang ako ganun. So, mga 8 to 12 weeks.
Yun, 8 to 12 weeks.
Mahaba rin.
Pero, again, case-to-case basis yun kasi hindi lahat ng lifter nagaganon. So, depende talaga sa tao yun.
Kaya ng sport, pwede yung magamit si circuit training kahit in season sila.
In season.
Yung mga aerobic siguro.
Marathoner.
Marathoner, yeah, tama. Yung mga nagyan, yung kakamilo, di ba?
Yeah.
Run.
Okay.
Yung mga yan,
pwede. Basta yung continuous yung nature. Kasi kung nagiging in season na yan, for most sports kasi, interval training na sila eh.
Tama.
Hindi talaga circuit.
Wow. So, ayan po, ang dami po nating pabaon para sa ating mga teammates na natutunan natin ngayong araw na to. Na ang circuit training isang type ng fat burning exercise na pwede natin gawin sa sarili nating mga bahay kahit walang, kahit anong gamit, kundi sarili lang nating katawan. Mga kailangan lang tayo ng timer siguro or mga kailangan tayo ng picture na sexy na nasa harap mo.
At disiplina, mga teammate.
Disiplina talaga. Ayun, may gusto ko pa bang pabaon para sa ating mga teammates, teammate TA?
Again, yun nga. So, sa lahat nung gusto mag-train, unahin natin yung Kasi 'di ba sa kusan ako nagtatrabaho, functional fitness. Ako kasi dati ang function ko in training magpagwapo din eh.
Sino ba hindi?
So, yun sa yung mga lahat nung nakikinig, kung magte-train kayo, unahin ninyo na lumakas yung katawan okay. Kaysa yung gumanda kasi syempre habang tumatanda tayo, mas kakailanganin natin yung lumakas kaysa yung ano.
Lakas laban sa ganda, mas mananaig daw si lakas.
Saka sipag lang. Tama. Hindi yan nangyayari overnight, gaya nung sinabi ko kanina tungkol kay Pacquiao. So, hindi naman, again, parang si Pacquiao, hindi siya pumasok sa gym, champion agad paglabas. So, matagal talaga yan. So, patience, tsaka tiyaga lang talaga.
Tsaka tama yung sabi mo, sabayan ng tamang diet.
Exactly.
Kaysa nang inom, circuit training ka bilang sunod na araw.
Pero inom ka muna ngayon bago ka mag-circuit training para busog ka na agad. Ikaw po yung natin yung fitness tip natin.
Inom ng tubig.
Tubig
para malinaw.
Tama yan. Ayan, sa ating mga teammates na interns, meron ba kayo gusto sabihin sa inyong last? Last na ba to?
Oo, last na namin to. Maraming salamat na sa mga nakinig. Nag-enjoy po kami.
Nag-enjoy po kami. Binabati ko po lahat ng nakikinig sa akin, yung aking pamilya.
Alam ko, kung nakikinig man kayo, I did it.
Yeah, congrats. So sila nga po ating mga interns no, sa Sports Science Program ng College of Human Kinetics. Bahagi po ang sports broadcasting sa ginagawa nila ngayon para sa kanilang internship. And po, on behalf ng station po, ayan, nagpapasalamat po kami sa inyong pakikinig dito sa Love Ko Ang Sports. Salamat po, teammate.
Salamat,
yay!
Thank you. Thank you for in-invite nyo.
Yes, sana makaulit pa kami.
Oo, sana.
Alright, so ang oras ay eksaktong alas 6 ng gabi. Ang susunod po natin na programa ay ang Usapang Media. Kaya abangan nyo po yan. Ang DZUP 6102 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sabay-sabay tayo, ha? DZUP 6102,
kasali ka!